Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះថ្ងៃអង្គារទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015 ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកម៉ែនកឹមសេងនិងនាងហុងចិន្តាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
សាកសពអ្នកដំណើរលើយន្តហោះរុស្ស៊ីត្រូវដឹកត្រឡប់ទៅមាតុភូមិវិញហើយ
មេបញ្ជាការអាមេរិកនៅតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកការពារបេសកកម្មរបស់យោធាជើងទឹកនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង
ស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិប្ររពខួបទី15នៃការមានវត្តមានមនុស្សជាប្រចាំ
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ទូរគីផ្សាយថាមានមនុស្ស35នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងការវាយប្រហារដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការរិះគន់លោកអឺដូហ្គាន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានបទសម្ភាសន៍បន្តផ្ទាល់ជាមួយនឹងកញ្ញាហ៊ានសុជាតាដែលកំពុងស្ថិតនៅព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញដើម្បីផ្តិតយកទិដ្ឋភាពនៃការមកដល់របស់លោកសំរងស៊ីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានកំណត់មុខសញ្ញាជនដៃដល់ដែលប្រើអំពើហិង្សាលើអ្នកតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកប្រឆាំង
យើងមិនទាន់បានធ្វើការចាត់កម្មអីជាផ្លូវការទេក៏តែយើងមានឯកសារផ្សព្វផ្សាយហើយនឹងរូបភាព
បន្ទាប់មកទៀតយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រតិកម្មរបស់លោកវ៉ាកំហុងតក្កិននឹងតំបន់ដាក់ដាំនៅរដ្ឋមន្ទីរសំតោះតក្កិននឹងតំបន់ដាក់ដាំនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីនឹងបတ်សម្ភាសជាមួយលោកអ៊ូវីរៈប្រធានវេទិកាអនាគតអំពីការវិវត្តចុងក្រោយនៃនយោបាយនៅកម្ពុជាលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បတ်សម្ភាសនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកម៉ែនកឹមសេងនិងនាងហុងចិន្តាសូមអញ្ជើញ
បាទសូមអរគុណអ្នកគ្នាក្រមគ្រួសារជនជាតិរុស្ស៊ីបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការដ៏ក្រៀមក្រំក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណសាកសពជនរងគ្រោះពីការធ្លាក់យន្តហោះរុស្ស៊ីក្នុងប្រទេសអេស៊ីបកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទីភ្នាក់ងារ AP បានរាយការណ៍ថាសាកសពជនរងគ្រោះចំនួន10នាក់ដំបូងត្រូវបានគេកំណត់អត្តសញ្ញាណរួចរាល់ហើយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងស្ថានការគ្រាអាសន្នរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារ AP ថាមានសាកសពជនរងគ្រោះសរុបចំនួន140នាក់ហើយមានអវយវៈជាង100ត្រូវបានគេដឹកទៅទីក្រុង Saint Petersburg តាមយន្តហោះរបស់រដ្ឋាភិបាលចំនួន2គ្រឿងនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃអង្គារអ្នកដំណើរនិងក្រុមអ្នកបើកបរយន្តហោះទាំង224នាក់ដែលជិះនៅលើយន្តហោះ Metrojet Airbus A321ត្រូវបានសម្លាប់នៅពេលដែលយន្តហោះនោះធ្លាក់ពីលើជ្រោយស៊ីណៃក្នុងរយៈពេល20នាទីបន្ទាប់ពីបានហោះហើរពីអាកាសយានដ្ឋានក្នុងទីក្រុងសាមអែលសេកដែលជាទីក្រុងលំហែកាយរបស់ប្រទេសអេស៊ីបដើម្បីហោះទៅទីក្រុងសេនភីតឺសប៊ឺកមានជនជាតិអ៊ុយក្រែនចំនួន3នាក់ក៏បានស្លាប់នៅក្នុងការធ្លាក់យន្តហោះនោះដែរ
មេបញ្ជាការកងកម្លាំងយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកនិយាយថាការដាក់នាវាយោធាមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្បែរកោះដែលចិនបានសាងសង់នៅក្នុងសមុទ្រចិនភាគខាងត្បូងនោះមិនគួរចាត់ទុកថាជាការគំរាមកំហែងដល់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងនោះទេអគ្គបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកលោក Harry Harris ដែលជាមេបញ្ជាការកងទ័ពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកបានប្រាប់ដល់និស្សិតអាមេរិកាំងនៅសាកលវិទ្យាល័យប៉េគីងក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការសម្រេចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការបញ្ជូននាវាពិឃាត USS Lassen ដែលបំពាក់ដោយគ្រាប់មីស៊ីលទៅក្នុងដែនទឹកដែលមានចម្ងាយ22គីឡូម៉ែត្រពីថ្មប៉ប្រះទឹកស៊ូប៊ីក្នុងប្រជុំកោះ Spratly នោះគឺជាប្រតិបត្តិការមានលក្ខណៈធម្មតាមួយដែលមានគោលដៅការពារសិទ្ធិសេរីភាពការប្រើប្រាស់ដែនសមុទ្រនិងទីលំហដោយត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ដើម្បីធានាថាប្រទេសទាំងអស់គោរពទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិ ទីក្រុងប៉េកាំងបានដាក់ឲ្យដំណើរការគម្រោងសាងសង់អគារដ៏ធំមួយកាលពីឆ្នាំមុនដើម្បីប្រែក្លាយតំបន់ថ្មប៉ប្រះទឹកឲ្យទៅជាប្រជុំកោះដែលអាចប្រើប្រាស់សម្រាប់ជាផ្លូវយន្តហោះឡើងចុះនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតដោយមិនខ្វល់ពីការទាមទាររបស់ប្រទេសដទៃទៀតដូចជាប្រទេសហ្វីលីពីនវៀតណាមតៃវ៉ាន់និងប្រទេសអាស៊ីផ្សេងៗទៀតក្នុងតំបន់នោះទេប្រទេសចិនបានប្រកាសថ្កោលទោសសហរដ្ឋអាមេរិកថាបានចូលមកដែនទឹករបស់ខ្លួនដោយខុសច្បាប់និងកោះហៅអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកលោក Max Bokers ឲ្យធ្វើការតវ៉ាជាផ្លូវការមួយ
ប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏វែងរយៈពេល5ទសវត្សរ៍នៃការហោះហើររបស់មនុស្សជាតិបានឈានដល់កម្រិតកំពូលមួយទៀតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយពួកគេបានប្ររព្ធខួបលើកទី15នៃក្រុមយានិកដំបូងដែលបានស្នាក់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍ក្នុងស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិមានមនុស្សជាង220នាក់ដែលតំណាងឲ្យប្រទេសចំនួន17បានហោះមកសំចតនៅយាន ISS ចាប់តាំងពីអវកាសយានិកអាមេរិកាំងលោក William Shepard និងអវកាសយានិករុស្ស៊ីលោក Sergey Kikalev និង Yuri Gizenko បានហោះមកសំចតនៅស្ថានីយ៍នេះជាលើកដំបូងនៅពេលនោះមានស្ថានីយ៍ធ្វើការតែចំនួន3ប៉ុណ្ណោះរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំនៃការហោះហើរទៅមករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ផ្នែកផ្សេងៗដល់ស្ថានីយ៍អវកាសដែលមានតម្លៃ $100,000,000នេះធ្វើឲ្យស្ថានីយ៍នេះមានមាសមាតរហូតដល់ជិត$1,000,000ហើយមានកម្រិតសម្ពាធស្មើនឹងយន្តហោះ Boeing 747ខួបនេះធ្វើឡើងក្នុងគណៈពេលដែលលោក Scott Kelly មេបញ្ជាការសហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោក Mikhail Kononenko អវកាសយានិករុស្ស៊ីចំណាយពេល1ឆ្នាំពេញនៅលើយានអវកាស ISS អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនឹងសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់ពីការថយទម្ងន់ការប្រឈមមុខនឹងជាតិវិទ្យុសកម្មនិងការបំបែករាងកាយមនុស្សឲ្យនៅឆ្ងាយពីគេឯងក្នុងអំឡុងពេលហោះហើរលើអវកាសដែលមានរយៈពេលយូរនេះដើម្បីត្រៀមរៀបចំសម្រាប់ការហោះហើរដែលមានមនុស្សបើកទៅភពព្រះអង្គា
The Voice of America
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកបានឲ្យដឹងថាអាជ្ញាធរក្នុងប្រទេសទួរគីបានឃុំឃាំងមនុស្សចំនួន35នាក់នៅថ្ងៃអង្គារនេះក្នុងប្រតិបត្តិការចាប់ខ្លួនអ្នកគាំទ្ររបស់អាចារ្យម្នាក់ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាព្យាយាមទម្លាក់លោកប្រធានាធិបតីរេស៊ីប តៃយីប អឺដូហ្គាន់ការវាយលុកនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្មៀដែលជាទីក្រុងនៅជាប់ឆ្នេរសមុទ្រនោះកើតមានឡើង2ថ្ងៃបន្ទាប់ពីអ្នកបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសទួរគីបានសម្រេចផ្តល់ការគាំទ្រភាគច្រើននៃសភាក្នុងប្រទេសឲ្យទៅគណៈបក AKP របស់លោកអឺដូហ្គាន់វិញទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានដូហ្គាន់បានឲ្យដឹងថាប៉ូលីសបានទៅកាន់កន្លែងមួយចំនួនក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្មៀដើម្បីចាប់ខ្លួនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងមន្ត្រីប៉ូលីសដែលចូលរួមស៊ើបអង្កេតប្រឆាំងនឹងពួកអ៊ីស្លាមដែលគាំទ្រសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោកហ្វែលស៊ូឡាហ្គូឡែនកាលពីសប្តាហ៍មុនអាជ្ញាធរបានរឹបអូសស្ថាប័នផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានធំជាងគេបំផុតរបស់ប្រទេសទួរគីដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាក៏មានការពាក់ព័ន្ធនឹងលោកហ្គូឡែនដែរការវាយលុកមួយទៀតកាលពីខែឧសភាបានចាប់ខ្លួនអ្នកជំនួញនិងមនុស្សផ្សេងទៀតជាច្រើនដែលត្រូវបានគេជឿថាមានការពាក់ព័ន្ធនឹងលោកអាចារ្យហ្គូឡែនលោកប្រធានាធិបតីអឺដូហ្គាន់បានថ្លែងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាពិភពលោកគួរតែគោរពជ័យជំនះរបស់គណបក្សរបស់លោកដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់លោកខាងលិចតែងតែធ្វើការរិះគន់ទៅលើគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោករ
ដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមបំបីរដ្ឋនៅភៀកខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានប្រយុទ្ធគ្នាជាថ្មីនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ការិយាល័យណែនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនដែលធ្វើប្រតិបត្តិការនៅទីនោះនិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាក្រុមឧទាមដែលប្រទេសរុស្ស៊ីគាំទ្របានបាញ់ប្លង់ពេញមួយយប់មកលើទីតាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលស្ថិតនៅក្រៅតំបន់កានកាប់របស់ពួកឧទាមក្នុងទីក្រុងដូណេតទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានទីក្រុងដូណេតដែលជាបណ្ដាញឃោសនារបស់ក្រុមឧទាមបានច្រានចោលកងការចោទប្រកាន់ហើយបាននិយាយថាកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលបានវាយប្រហារលើទីតាំងរបស់ពួកគេដោយប្រើរថក្រោះ
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នឹងសេចក្តីរីកាមានដូចតទៅ បទសម្ភាសន៍បន្តផ្ទាល់ជាមួយនឹងកញ្ញាហ៊ានសុជាតាដែលកំពុងស្ថិតនៅព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញដើម្បីផ្តិតយកទិដ្ឋភាពនៃការមកដល់របស់លោកសំរងស៊ីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានកំណត់មុខសញ្ញាជនដៃដល់ដែលបានប្រើអំពើហិង្សាលើអ្នកតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកប្រឆាំងនឹងបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកអ៊ូវីរៈប្រធានវេទិកាអនាគតអំពីការវិវត្តចុងក្រោយនៃនយោបាយនៅកម្ពុជានៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រតិកម្មរបស់លោកវ៉ាកឹមហុងតេតិននឹងតំបន់ដាក់ដាំនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីការជួបជុំក្រុមគ្រួសារកូរ៉េដែលបានបែកបាក់គ្នាដោយសារការបែងចែកឧបទ្វីបកូរ៉េជា2និងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីប្រទេសអូស្ត្រាលីចានចោលការចោទប្រកាន់របស់អង្គការ Amnesty International តេតិននឹងការសូកប៉ាន់អ្នករត់ពន្ធមនុស្សតាប្រិមិត្តជាទីមេត្រីតទៅនេះញញខ្ញុំនឹងមានបទសម្ភាសជាមួយនឹងកញ្ញាហ៊ានសុជាតានៃ VOA ដែលកំពុងស្ថិតនៅព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញដែលកញ្ញាឥឡូវនេះកំពុងតែផ្ដិតយកព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការមកដល់របស់លោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្របពេលដែលស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាយើងនឹងកំពុងតែឡើងកម្ដៅផងនោះចាជំរាបសួរកញ្ញាសុជាតា
ចាជំរាបសួរកញ្ញាអ្នកណា
ចាតើសុជាតាតើទិដ្ឋភាពនៅព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញក្នុងពេលឥឡូវហ្នឹងវាដូចម្ដេចទៅហើយ
ចាកញ្ញាពេលនេះខ្ញុំកំពុងស្ថិតនៅទីព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញហើយមុននេះបន្តិចលោកសំរងស៊ីបានចុះមកដល់ហើយទិដ្ឋភាពនៅមុខព្រលានយន្តហោះហ្នឹងគឺឃើញថាអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាច្រើនប្រហែលជា7000អ្នកបានមកឈរចាំលោកនៅទទួលស្វាគមន៍វត្តមានរបស់លោកចំពោះការមកដល់ទីនេះខ្ញុំពេញនឹងហើយវាបង្កការកកស្ទះនៅមុខនឹងបន្តិចប៉ុន្តែពេលនេះពួកគាត់ចាប់ផ្ដើមរំចាយបន្ទាប់ពីឡានរបស់ក្រមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សប្រជាជននឹងបានចេញទៅអស់ដែរ
ចាអញ្ចឹងតើលោកសំរងស៊ីគាត់មានបានផ្ដល់ជាកិច្ចសម្ភារឬក៏លើកឡើងនៅពាក្យពេចន៍អ្វីដែរនៅពេលដែលគាត់មកដល់ដូចជាតាក់ទិននឹងយន្តការឬក៏វិធានការយ៉ាងណាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយនាពេលបច្ចុប្បន្នពិសេសគឺបញ្ហាអំពើហិង្សាទៅលើអ្នកតំណាងរាស្ត្រពីររូបរបស់គណៈបកប្រឆាំងឬក៏ការទម្លាក់លោកកឹមសុខាពីតំណែងអនុប្រធានរដ្ឋសភាទី1កាលពីចុងសប្តាហ៍មុននេះចា
លោកសំរងស៊ីពេលគាត់ចូលមកដល់មុននឹងកិច្ចហ្នឹងគាត់លើកគាត់បានផ្ដល់របស់សម្ភារខ្លីៗដល់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានដែរហើយគាត់លើក4ចំណុចធំៗតែតោះទៅនឹងចំណុចរសើបដែលកើតឡើងកន្លងពេលក្នុងពេលថ្មីៗនេះចំណុចទី1ដែលគាត់លើកឡើងហ្នឹងគឺការវាយប្រហារប្រជាជនវាយប្រហារតំណែងរាស្ត្រពីររូបរបស់គណៈបកប្រជាជនហ្នឹងចំណុចទី2គឺការដកតំណែងលោកសំសកាពីអនុប្រធានទី1នៃរដ្ឋសភាទៀតចំណុចទី3ដែលគាត់បានលើកឡើងគឺការទាមទារឲ្យដោះលែងសកម្មជនរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំង16រួមទាំងលោកកុងសុខាដែលជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភារបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិម្ដងផងហើយចំណុចចុងក្រោយដែលលោកសំរងស៊ីបានលើកឡើងនោះគឺវប្បធម៌សន្តិភាពតែម្ដង
ចាសុជីតាយើងមានពេលប្រហែល1នាទីទៀតតើសុជីតាមានអ្វីចង់ប្រាប់ដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់ VOA យើងដែលកំពុងស្ដាប់នេះដោយសង្ខេបជាចំណុចសំខាន់បានទេចា
ចាកញ្ញាអ្នកណាលោកសំរងស៊ីបានបញ្ជាក់ថាវប្បធម៌សន្តិភាពនេះគឺជាជំរើសតែមួយគត់ដែលជាយន្តការដែលគាត់នឹងលើកទៅនិយាយជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចឬក៏រដ្ឋាភិបាលណាហើយមួយទៀតគាត់បញ្ជាក់ថាគាត់នឹងមិនដាក់បេក្ខភាពជាមួយលោកកឹមសុខាទេពីព្រោះគាត់យល់ថាការដកតំណែងលោកកឹមសុខាចេញពីអនុប្រធានរដ្ឋសភាទី1ហ្នឹងគឺជារឿងដែលមិនត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់ហើយចំណុចមួយទៀតនោះគឺគាត់ទៀមទីឲ្យមានការវែកមុខជនដៃដល់ដែលធ្វើការវាយប្រហារទៅលើតំណាងគណៈតំណាងរាជគណៈបក្សប្រជាជាតិទាំងពីររូបកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍មុន
ចាចាសូមអរគុណកញ្ញាសុជីតាចាសូមជម្រាបលា
ចាអរគុណជម្រាបលា The Voice of
America VOA រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបានកំណត់មុខសញ្ញាជនដៃដល់ដែលបានប្រើអំពើហិង្សាទៅលើតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកជំទាស់ពីររូបក៏ប៉ុន្តែនៅមិនទាន់បានចោទឬចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យមួយនោះទេសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតរបស់លោកនៅវណ្ណរិនពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានកំណត់មុខសញ្ញាដែលវាយប្រហារលើតំណាងរាស្ត្រពីររូបរបស់គណៈបកជំទាស់នាមមុខស្ថាប័នរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍កន្លងទៅ នាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រាប់ VOA ថាក្រុមជំនាញរបស់គណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតក្នុងករណីវាយប្រហារលើតំណាងរាស្ត្របានកំណត់មុខសញ្ញាជាក់លាក់និងប្រមូលឯកសារទិន្នន័យបានមួយចំនួនពីមន្ទីររដ្ឋសភាម្ចាស់ទំព័រ Facebook រួមទាំងសាកសីផ្ទាល់ភ្នែកអ្នកបើកបររថយន្តរបស់ជនរងគ្រោះនិងតំណាងមេធាវីផងដែរក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់មានការចោទជាផ្លូវការឬការចាប់ឃុំខ្លួនណាមួយនៅឡើយនោះទេ
យើងមិនទាន់បានធ្វើការចាត់ប្រកាន់អីជាផ្លូវការទេក៏ប៉ុន្តែយើងមានឯកសារខុសតាមហើយនឹងរូបភាពតាមរយៈអ្វីដែលយើងបានទទួលពីអគ្គលេខាធិការភាប៉ុន្តែយើងសារសុំឲ្យមានកិច្ចសហការពីម្ចាស់ភេកព្រោះធម្មតាយើងមិនមែនតែឃើញរូបភាពទីក្នុងនោះហើយយើងនឹងធ្វើការចាប់ឃ្លៀងតាមរូបភាពព្រោះធម្មតា Facebook អូនជីវិតយើងមិនមែនជាផ្លូវការទេណាព្រោះសុំម្ចាស់ភេកសិនសុំជាមួយយើងទៅបាទទូយ៉ាងណាក៏ដោយយើងមានលទ្ធផលគឺឆាប់ឆាប់នេះ
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រមិនបញ្ជាក់ប្រាប់ពីចំនួននិងអត្តសញ្ញាណរបស់ជនសង្ស័យដល់ VOA នោះទេដោយលើកឡើងថាក្រុមជំនាញកំពុងធ្វើការប្រៀបធៀបនិងកំណត់មុខសញ្ញាបន្តទៀតនៅឡើយនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍កន្លងទៅតំណាងរាស្ត្រពីររូបរបស់គណៈបកជំទាស់គឺលោកកុងសុភានិងលោកញយចម្រើនត្រូវបានក្រុមជនបិទមុខវាយប្រហារក្រោយពេលដែលជនទាំងនោះស្ទាក់រថយន្តនិងទាញតំណាងរាស្ត្រចេញពីរថយន្តពេលដែលរថយន្តចេញពីមន្ទីររដ្ឋសភាក៏ប៉ុន្តែមិនមានការអន្តរាគមន៍ពីសមត្ថកិច្ចណាមួយនោះទេគេជឿថាក្រុមសង្ស័យទាំងនោះគឺជាបាតុករដែលនៅសេសសល់ពីការតវ៉ាឲ្យមានការដកលោកកឹមសុខាដែលជាអនុប្រធានគណៈបកជំទាស់ចេញពីតំណែងក្នុងរដ្ឋសភាការវាយប្រហារលើតំណាងរាស្ត្រក្នុងអភ័យឯកសិទ្ធិនេះត្រូវបានថ្កោលទោសនិងរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងជាបន្តបន្ទាប់ពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនានានិងស្ថានទូតប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនោះអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកបានហៅការវាយប្រហារយ៉ាងយងឃ្នងលើតំណាងរាស្ត្រប្រឆាំងគឺស្រដៀងទៅនឹងអ្វីដែលធ្លាប់បានកើតឡើងចំពោះគណៈបកជំទាស់ផ្សេងទៀតដែលធ្លាប់បានប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននាអំឡុងឆ្នាំ1990នោះអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សដដែលក៏បានបង្ហាញផងដែរថាក្រុមបាតុករប្រឆាំងនឹងលោកកឹមសុខាគឺមានការគាំទ្រពីលោកឧត្តមសេនីយ៍គុនគីមជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍គាំទ្រការទម្លាក់លោកកឹមសុខាពីអនុប្រធានទី1នៃរដ្ឋសភាក្នុងថ្ងៃបាតុកម្មដដែលនោះដែរលោក Brett Adams ប្រធានការិយាល័យប្រចាំតំបន់អាស៊ីរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានសរសេរក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីសប្តាហ៍មុនយ៉ាងដូចនេះថាការប្រើប្រាស់ហិង្សារបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីវាយប្រហារលើតំណាងរាស្ត្រគណៈបកជំទាស់បានបញ្ជូនសញ្ញាភ័យខ្លាចមួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលបង្ហាញពីរលកនៃអំពើហិង្សាផ្នែកនយោបាយថ្មីមួយដែលអាចកើតឡើងគ្រប់ពេលវេលានិងគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមផ្សេងមួយទៀតដែលចេញដោយអង្គការសង្គមស៊ីវិលសំខាន់ៗនៅក្នុងស្រុកដែលសរសេរក្រោយការផ្ទុះអំពើហិង្សាថាក្នុងចំណោមបាតុករដែលធ្វើការស្រែកប្រឆាំងនឹងលោកកឹមសុខានាមុខរដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនោះក៏មានកងកម្លាំងសន្តិសុខនិងមន្ត្រីនគរបាលហើយភៀកច្រើនបានបង្កក្រមាឬមានក្រណាត់ក្រហមបិទភ្ជាប់នឹងអាវជាសញ្ញាផងដែរនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្របានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA នាថ្ងៃអង្គារនេះថាការលើកឡើងរបស់ក្រុមផ្សេងៗគឺជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគេក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាចម្បងគឺការតាមចាប់ខ្លួនជនដៃដល់មកផ្ដន់ទារទោសនោះទេ
អ្នកណាគេថានៅបងមិនយកចិត្តទុកដាក់ទេសំខាន់បំផុតនៅរកជួនមើលគឺថាធ្វើជួនម៉ៃបាល់ដែលវាយតំណាងរៀងនោះទេពួកគេថាវិញ្ញាណគោមែនអ្នកខ្លះគេថាអញ្ចឹងអ្នកខ្លះថាអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគេថាជារបិចរបស់ខាងគណៈបក CNLP រួមមានក៏យើងមិនជឿទេមិនចំណាក៏ថាតែសំខាន់នឹងជួនរកគោនៅទីពេទ្យទៅរកអ្នកដៃដល់ផងមកឃើញ
លោកយ៉ែមពុញរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រាប់ VOA ថាមកដល់ពេលនេះសភាពរបួសរបស់តំណាងរាស្ត្រទាំងពីរនៅមានភាពជឿចាប់នៅឡើយទោះបីជាមានការវះកាត់និងពិនិត្យពីក្រុមគ្រូពេទ្យនៃប្រទេសថៃក៏ដោយ
គាត់មានអាការៈធូរស្រាលជាងមុនក្រោយទទួលបានពីការវះកាត់ក៏ប៉ុន្តែនៅមានបញ្ហាជាឈឺក្បាលវិលមុខហើយនឹងឈឺក្នុងខ្លួនដោយសារត្រូវរងរបួសធ្ងន់មិនដឹងជាក្រំដល់កម្រិតណាដូច្នេះវិជ្ជាបណ្ឌិតថៃលោកពុំទាន់អនុញ្ញាតឲ្យចេញពីពេទ្យនៅឡើយប្រហែលជាត្រូវការធ្វើ scan ម្ដងទៀត ខ្លួនប្រាណនិងក្បាលទាំងមូលទាំងដងបាទ
យោងតាមទំព័រ Facebook របស់លោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានឲ្យដឹងថាលោកបានទៅសួរសុខទុក្ខតំណាងរាស្ត្រ២រូបដែលកំពុងសម្រាកព្យាបាលរបួសមុនពេលធ្វើមេតុភូមិនិវត្តមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជានាល្ងាចថ្ងៃអង្គារនេះនៅក្នុងកម្រងរូបភាពដែលផ្សាយនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកមានតំណាងរាស្ត្រសំខាន់មួយចំនួនរួមទាំងលោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងលោកកុងគំដែលជាឪពុកបង្កើតរបស់តំណាងរាស្ត្រគង់សភាដែលបានរងរបួសនោះស្ថិតក្នុងវ័យ74ឆ្នាំអ្នកនយោបាយជើងចាស់លោកគង់គំសមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងជាប្រធានគណៈបកសំរងស៊ីដែលគេស្គាល់ថាជាជំនិតរបស់លោកសំរងស៊ីបានធ្វើការប្រកាសការចូលនិវត្តន៍របស់ខ្លួនពីព្រឹទ្ធសភានិងដកខ្លួនចេញពីគណៈបកជំទាស់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយសារតែបញ្ហាសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួនការវាយប្រហារទៅលើតំណាងរាស្ត្រគណៈបកជំទាស់ទាំងពីរនិងការដកលោកកឹមសុខាចេញពីតំណែងអនុប្រធានទី1នៃរដ្ឋសភាគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានអរិភាពនយោបាយរវាងគណៈបកកាន់អំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងគណៈបកជំទាស់នាពេលថ្មីៗនេះក្រោយពេលតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបញ្ជាក់ពីមន្ទិលសង្ស័យពីការប្រើប្រាស់ផែនទីនិងការបោះបង្គោលព្រំដែនរវាងប្រទេសវៀតណាមនិងកម្ពុជាក្នុងនោះយ៉ាងហោចណាស់សកម្មជនគណៈបកជំទាស់ជាង10រូបនិងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមួយរូបត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួននិងកាត់ទោសជាបន្តបន្ទាប់ហើយការនេះធ្វើឲ្យមានក្តីបារម្ភពីតំណាងអង្គការសំខាន់និងអង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
ចំណងតាក់ទងរវាងគណៈបកប្រជាជននិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានការប្រែប្រួលជាបន្តបន្ទាប់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2013បន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញមុនពេលបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013បន្ទាប់ពីការនិរទេសខ្លួនរបស់លោកការវិលត្រឡប់មកវិញរបស់លោកបានធ្វើឲ្យនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានការប្រែប្រួលជាវិជ្ជមានថ្មីៗនេះទំនាក់ទំនងរវាងគណៈបកកាន់អំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងកាន់តែមានសភាពដុនដាបខ្លាំងបន្ទាប់ពីមានការវាយតប់ទៅលើអ្នកតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកប្រឆាំង២រូបពីសំណាក់មនុស្សមួយក្រុមដែលគាំទ្រគណៈបកកាន់អំណាចហើយអនុប្រធានរបស់គណៈបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាត្រូវបានតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកកាន់អំណាចបោះឆ្នោតទម្លាក់ពីតំណែងអនុប្រធានសរដ្ឋសភារបស់លោកបន្ទាប់ពីមានការវាយដំនោះនាងផនបុកផានៃ VOA បានសន្ទនាជាមួយលោកអ៊ូវិរៈប្រធានវេទិកាអនាគតអំពីបញ្ហានេះសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី1ដែលមាន3ភាគនេះដូចតទៅ
លោកអ៊ូវិរៈតើលោកអាចមានប្រសាសន៍អំពីទំនាក់ទំនងរវាងគណៈបកប្រឆាំងនិងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមុនពេលការបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2013រហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះតើការទំនាក់ទំនងរវាងគណៈបកទាំងពីរមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងម៉េចដែរលោកចា៎
តាមពិតការមុនបោះឆ្នោត2013យើងមានការចាប់អារម្មណ៍មែនទែនដោយសារប្រហែលជាប្រមាណសប្តាហ៍មុនបោះឆ្នោតគឺលោកសំរស៊ីត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយដោយសារអញ្ចឹងហើយសន្ទុះនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាមការដែលពួកគាត់បានចូលគ្នារវាងគណៈបកសំរស៊ីនិងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សរវាងលោកសំរស៊ីនិងលោកកឹមសុខាហើយនឹងការវិលត្រឡប់មកវិញនេះគឺធ្វើឲ្យមានសន្ទុះមួយជាសន្ទុះនយោបាយមួយដែលប្លែកដែលថ្មីហើយយើងមិនដែលឃើញគឺនៅពេលដែលយុវជនចាប់ផ្ដើមចូលរួមសកម្មនៅក្នុងឆាកនយោបាយនិងនៅក្នុងការឃោសនាហើយក៏ឈានទៅដល់ការបោះឆ្នោតផងដែរក្នុងនោះក៏យើងមើលពីគណៈបកប្រជាជនដែរនៅក្នុងមុនបោះឆ្នោត2013គណៈបកប្រជាជនហាក់ដូចជាមានមោទនភាពខ្លាំងបន្ទាប់ដោយសារអាណត្តិមុនគណៈបកប្រជាជនបាន90កៅអីហើយគិតថាប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺមានអ្នកស្រឡាញ់ទូទាំងប្រទេសក៏ពឹងផ្អែកទៅលើប្រជាប្រិយភាពទាំងស្រុងរបស់លោកហ៊ុនសែនអាចនឹងទាក់ទាញការគ្រប់គ្រងបាន90កៅអីឬមួយក៏ដដែលឬមួយក៏លើសជាងមុននេះគឺជាប្រសាសន៍របស់គណៈបកប្រជាជនហើយដសារអញ្ចឹងការឃោសនា2013គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបំពេញវិន័យមានការកែប្រែមានការដូរប៉ុន្តែគណៈបកប្រជាជនធ្វើការឃោសនាដឹងពឹងផ្អែកទៅលើឃោសនាសារឃោសនានយោបាយយ៉ាងម៉េចទេគឺពឹងផ្អែកថាបើសិនជាស្រឡាញ់លោកហ៊ុនសែនបើសិនជាអាណិតលោកហ៊ុនសែនត្រូវបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនហើយក៏ពាក្យនឹងក៏ខ្លាយទៅជា ឧបករណ៍មួយសម្រាប់បកការបករបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលគេយកទៅឃោសនាថាបើសិនជាស្រឡាញ់លោកហ៊ុនសែនបោះឆ្នោតគណៈបក្សប្រជាជនបើសិនជាស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់ប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយយើងមើលពីស្ថានភាពនៃការធ្វើឃោសនានៅពេលនោះមកឆ្លងបញ្ចាំងថាគណៈបក្សប្រជាជនមិនទាន់បានលេងនយោបាយទេដោយសារគាត់មានមោទនភាពជ្រុលការមានមោទនភាពជ្រុលពឹសភ្លេចខ្លួនពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយការភ្លេចខ្លួននេះហើយវាធ្វើឲ្យគាត់បិះចាញ់ឆ្នោតទោះបីមានការមានភាពមិនប្រក្រតីជាច្រើនក៏ដោយនេះគឺជាការបោះឆ្នោតមួយដែលដាស់តឿនដល់គណៈបព្វជិជនហើយការដាស់តឿននេះក៏ឈានមកដល់ពេលមួយឆ្នាំបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតដែលមានការធ្វើបាតកម្មនិងមានការតវ៉ាក៏ឈានទៅដល់កិច្ចព្រមព្រៀងមួយសំណួរសួរតើយើងមើលពីស្ថានភាពតាំងពីការធ្វើបាតកម្មជាដល់កិច្ចព្រមព្រៀងមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នសំណួរសួរថាហេតុអីបាន2015ជិត2ឆ្នាំបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោត2ឆ្នាំជាងបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោត2013មកស្រាប់តែយើងចាប់ដើមមានភាពតានតឹងនយោបាយពួកអី2ឆ្នាំបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោត2013ជិត3ឆ្នាំមុនការបោះឆ្នោតទៅខាងមុខស្រាប់តែមានភាពតានតឹងនយោបាយវាមានបញ្ហាមួយចំនួនដែលយើងគួរចាប់អារម្មណ៍ទី1ដូចខ្ញុំលើកឡើងហើយគឺគណៈបព្វជិជនឥឡូវនេះចាប់ដើមចង់លេងនយោបាយចង់លេងនយោបាយគឺនយោបាយគណៈបព្វជិជនគឺនយោបាយឥឡូវនេះគឺនយោបាយ2គឺទី1ខំព្យាយាមតាក់ទាញទឹកចិត្តយុវជនតាក់ទាញទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានឹងដែរគឺទី2ខំព្យាយាមបំបែកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងកម្លាំងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតាមរយៈការធ្វើការគំរាមកំហែងនានាគំរាមកំហែងនេះគឺមានគំរាមកំហែងផ្លូវច្បាប់និងគំរាមកំហែងផ្លូវកាយផងដែរឬមួយក៏ការព្យាយាមសន្លត់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនេះដូច្នេះបើសិនយើងមើលពីយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយគណៈបក្សប្រជាជនគឺគណៈបក្សប្រជាជនឥឡូវនេះគឺកំពុងតែលេងនយោបាយហើយប្រឹងប្រែងក្នុងការលេងនយោបាយនឹងគឺជាមូលហេតុទី1នៃការភាពតានតឹងនៅពេលបច្ចុប្បន្នមូលហេតុទី2ពាក្យថាវប្បធម៌សន្តិភាពនេះគឺយើងមើលទៅគឺយល់ខុសគ្នាទាំងស្រុងលោកហ៊ុនសែនគិតថាការផ្ដល់ស្គរគ្រាប់មួយចំនួនទៅលោកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតាមរយៈការផ្ដល់តំណែងនានាបន្ទាប់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយបន្ទាប់ពីផ្ដល់ស្គរគ្រាប់នឹងហើយគឺចាប់ដើមអង្គសោបបង្កភាពលោកលឿនជាមួយនឹងលោកសំរាសីមិនមែនតែភាពលោកលឿនធម្មតាទេឬភាពលោកលឿនជាគ្រួសារឈានទៅដល់ការរួមចំណៃគ្រួសារជារបៀបគ្រួសារហើយថតរូប selfie ជាគ្រួសារទៀតហើយជាការឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពលោកលឿនគ្រួសារមួយដែលចំពោះគាត់គឺគិតថាបន្ទាប់ពីភាពលោកលឿនជាគ្រួសាររួចហើយរឿងអីត្រូវរីកគុណគ្នាទៀតអញ្ចឹងបាននេះតែម៉េចបាននេះតែលោកហ៊ុនសែនគិតថាភាពវប្បធម៌សន្តិភាពនេះគឺឈានទៅដល់គណៈបកប្រឆាំងឈប់ប្រឆាំងប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានេះជាការយល់ខុសគ្នាដោយសារអីដោយសារគណៈបកប្រឆាំងគាត់គិតដែរគាត់ថាបើសិនជាក្នុងករណីដែលគាត់ឈប់ប្រឆាំងគាត់មិនធ្វើម៉េចដើម្បីប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមអំណាចតែកទាញការគ្រប់គ្រងពីប្រជារដ្ឋដើម្បីឈានទៅដល់ការគាត់ឡើងអំណាចជំនួសគណៈបកប្រជាជននេះគឺជាការយល់ខុសគ្នាហើយមិនមែនតែយល់ខុសទេគឺផលប្រយោជន៍ក៏ខុសគ្នាដែរផលប្រយោជន៍សម្រាប់គណៈបកប្រជាជនដែលកំពុងកាន់អំណាចគឺឈប់ធ្វើនយោបាយឈប់រីកគុណគ្នាបើឈប់រីកគុណគ្នាអ្នកកាន់អំណាចនៅកាន់អំណាចអ្នកអត់កាន់អំណាចនៅអត់កាន់អំណាចប៉ុន្តែជាផលប្រយោជន៍គឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនចង់បានអញ្ចឹងទេគណៈបកប្រជាជនសង្គ្រោះជាតិចង់បានអ្នកកាន់អំណាចឈប់ទៅជាគណៈបកប្រឆាំងអ្នកគណៈបកប្រឆាំងទៅកាន់អំណាចវិញហើយអញ្ចឹងដោយសារការចង់បានឆន្ទៈនយោបាយខុសគ្នាទាំងស្រុងបែបហ្នឹងក៏ឈានទៅដល់ចំណុចទី2ដែលធ្វើឲ្យមានភាពតានតឹងនៅពេលបច្ចុប្បន្នចំណុចទី3បើសិនជាយើងមើលពីខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងថ្ងៃទី22កិច្ចព្រមព្រៀងថ្ងៃទី22អ្វីដែលច្បាស់លាស់គឺចែកស្គរគ្រាប់គ្នាយ៉ាងបើឧទាហរណ៍តួនាទីប្រធានសភាទៅគណៈបព្វជិជនអនុប្រធានទី1ទៅគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាអនុប្រធានទី2ទៅគណៈបព្វជិជនគណៈកម្មការទាំង9បើសិនជា9អត់ត្រូវគ្រៀបកើតមួយទៀតឲ្យ10ដើម្បីស្រួលចែកស្គរគ្រាប់គ្នាគឺងាយស្រួលកោជោបស្តៀងគ្នាគឺ4គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាអ្នករើ4គណៈបក្សប្រជាជនជាអ្នករើប្រធានទៅគណៈបក្សប្រជាជនមួយទៀតគឺព្រមព្រៀងគណៈបក្សទាំង2អញ្ចឹងជាការចែកតួនាទីដែលរាប់បានរាប់មិនដៃបានប៉ុន្តែបើសិនយើងមើលអត្ថន័យខ្លឹមសារលម្អិតតកតងរឿងរចនាសម្ព័ន្ធអំណាចពិតប្រាកដគឺអត់មានខ្លឹមសារណាលម្អិតតោះសោះហើយការដែលបរាជ័យក្នុងការសរសេរខ្លឹមសារលម្អិតមុននឹងឈានទៅដល់កិច្ចព្រមព្រៀងគឺយើងទុកចំហធំមែនតើក្នុងការបោះស្រាយបោះរៀងខ្លួនហើយក៏ធម្មតាបោះស្រាយរៀងខ្លួនម្នាក់បោះស្រាយពេចព្រមព្រៀងថ្ងៃទី22ហ្នឹងទៅតាមផលប្រយោជន៍រៀងខ្លួនគឺផលប្រយោជន៍នយោបាយខុសគ្នាដែលខ្ញុំបានលើកឡើងហ្នឹងដូចណាហ្នឹងគឺជាមូលហេតុទី3ដែលឈានមកដល់បញ្ហានៃភាពតានតឹងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយយើងឃើញព្រឹត្តិការណ៍អស់រយៈពេល2សប្តាហ៍3សប្តាហ៍គឺថ្ងៃច័ន្ទព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃច័ន្ទមិនមែនជាព្រឹត្តិការណ៍ឯកោទេមិនមែនព្រឹត្តិការណ៍តែឯងដាច់ដライទេគឺព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលចងភ្ជាប់ទៅព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងពី3សប្តាហ៍ដែលលោកហ៊ុនសែនបន្តកម្ដៅដំឡើងកម ដៅនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីការចោទប្រកាន់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាចឈានដល់ខ្មែរក្រហមទី2លោកកុហ៊ុនកឹមសុខាអសុំទៅលោកសំរិទ្ធីដូចជាប៉ុលពតតាំងពីសឡុតពីរឿងសង្គ្រាមបើសិនជាគណៈបក្សប្រជាសង្គ្រោះជាតិជាអ្នកឡើងការអំណាចជាឆ្នាក់ឆ្នោតអីចឹងទៅអញ្ចឹងយើងមើលមែនទែនការបង្កើនកម្ដៅនយោបាយគឺជាដំណើរការមួយអស់រយៈពេលយូរមកហើយមិនមែនតែថ្ងៃច័ន្ទមួយទេ
តើលោកអាចពន្យល់បានទេថាហេតុអ្វីបានជាកាលពីមុនគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានផ្ដល់ដំណែងមួយចំនួនទៅឲ្យគណៈបកប្រឆាំងប៉ុន្តែឥឡូវនេះស្រាប់តែគណៈបកកណ្ដាលអំណាចធ្វើការបោះឆ្នោតដើម្បីទម្លាក់លោកកឹមសុខាទៅវិញ
តាមពិតគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក៏ឆ្លាតក៏ដដែលឲ្យអំណាចទៅគណៈបកប្រឆាំងទេឬមួយក៏ទៅបកគលណាមួយនៃគណៈបកប្រឆាំងទេអ្វីដែលគាត់ឲ្យគឺទូនាទីដែលខ្ញុំចាត់ទុកថាជាស្គរក្របដូចជាអនុប្រធានអនុប្រធានទី1អត់មានអំណាចអីទាល់តែសោះគណៈកម្មការនីមួយៗអត់ទាន់មានអំណាចអីទាល់តែសោះព្រោះអីវាទៅលើអំណាចវាមាន2នៅក្នុងសភានៅពេលបច្ចុប្បន្នតាមបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងដែលយើងវិភាគមើលពីរចនាសម្ព័ន្ធអំណាចបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងបើមិនយើងមើលមែនទែនអំណាចគឺគណៈកម្មការចន្ទ្រៃគណៈកម្មការចន្ទ្រៃគឺមាន13រូបគណៈបកប្រជាជនមាន7រូបគណៈបកប្រឆាំងមាន6រូប7រូបធ្វើអីស្រេចចិត្តគ្រប់ពេល6រូបធ្វើអីក៏អត់បានគ្រប់ពេលអញ្ចឹងបាននេះអត់មានអំណាចទេអនុប្រធានគឺអត់មានតួនាទីតែ2ទេទី1សម្របសម្រួលសភានៅពេលដែលប្រធានគាត់អត់នៅឬមួយក៏គាត់ឈឺឬមួយគាត់ត្រូវការស្ដីប្រធានស្ដីទីប៉ុន្តែសម្របសម្រួលនឹងក៏មិនមានអំណាចដែរទី2គឺខ្ល้ายទៅជាសមាជិកមួយនៃគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងរដ្ឋសភាបាននេះក្នុងចំណោម13នេះគឺគាត់មានសម្លេង1ប៉ុន្តែសម្លេង1ក្នុងចំណោមសម្លេង6គ្នាគាត់ដែលមិនទាន់គ្រប់គ្រងមិនអាចជាសម្លេងភាគច្រើនអញ្ចឹងក៏អត់អំណាចដូចគ្នាអញ្ចឹងបើសិនយើងមើលសារវិភាគអញ្ចឹងតាមពិតតួនាទីអនុប្រធានគឺជាតួនាទីកំដៅក្អីចាំក្រៃលោប្រធានឈឺឬមួយប្រធានឈប់ឬមួយអីអញ្ចឹងទៅដើម្បីគាត់ឡើងទៅជំនួសជាស្ដីទីបដអាសនមួយផ្លែមួយផ្លែជាតួនាទីមួយមុខមាត់ប៉ុន្តែមិនមានអីជាអំណាចដុំកភួនទេជាតួនាទីប៉ុន្តែមិនមែនជាអំណាចទេជាការបែងចែកទៅឆ្លាតវៃរបស់គណៈបកប្រជាជនយើងមើលគណៈកម្មការក៏ស្រៀងគ្នាដែរ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី1ជាមួយលោកអ៊ូវីរៈប្រធានវេទិកាអនាគតអំពីការវិវត្តនយោបាយរវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2នាយប់ថ្ងៃស្អែកទៀតសូមអរគុណនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រតិកម្មរបស់លោកវ៉ាគឹមហុងទាក់ទងនឹងតំបន់ដាក់ដាំនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីការជួបជុំក្រុមគ្រួសារកូរ៉េដែលបានបែកគ្នាដោយសារការបែងចែកឧបទ្វីបកូរ៉េជា2និងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីប្រទេសអូស្ត្រាលីច្រានចោលការចោទប្រកាន់របស់អង្គការ Amnesty International ទាក់ទងនឹងការសូកប៉ាន់អ្នករត់ពន្ធមនុស្សតទៅនេះលោកម៉ែនកឹមសេងនិងនាងហុងចិន្តាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅយប់នេះ
តំណាងរាជអង់គ្លេសស្នើសុំកុំឲ្យមានការពង្រីកការវាយតាមអាកាសនៅប្រទេសសេរី
លោកប្រធានាធិបតីស៊ីនិយាយថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចចិនគួរតែមានអត្រាយ៉ាងហោចណាស់6កណ្ដក់សញ្ញា 5%
ក្រុមហ៊ុនបំពង់ប្រេងកាណាដាសូមឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកពន្យារការត្រួតពិនិត្យគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍
ជនសង្ស័យភេរវកម្មម៉ារ៉ុកត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅទីក្រុងម៉ាឌ្រីដ
លំដាប់តទៅនេះលោកម៉ែនកឹមសេងនិងនាងហុងចិន្តាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញ
បាទសូមអរគុណអ្នកកញ្ញាគណៈកម្មការដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងសភាប្រទេសអង់គ្លេសបានចេញរបាយការណ៍មួយនៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយនិយាយថាក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រនឹងមិនគាំទ្រការពង្រីកសកម្មភាពវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសចូលក្នុងប្រទេសសេរីបន្ថែមទៀតទេបើសិនជារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី David Cameron មិនឆ្លើយនឹងសំណួរមួយចំនួនអំពីហានិភ័យផ្លូវច្បាប់នយោបាយនិងយោធាប្រទេសអង់គ្លេសបានចូលរួមជាផ្នែកមួយនៃការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ប៉ុន្តែលោក Cameron បានខកខានមិនទទួលបានការគ្រប់គ្រងឲ្យមានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបញ្ជូនកងកម្លាំងចូលទៅក្នុងប្រទេសសេរីទេសម្រាប់បេសកកម្មដដែលនេះគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសបានគូបង្ហាញពីតម្រូវការក្នុងការផ្តោតលើការស្វែងរកដំណោះស្រាយនយោបាយលើវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសសេរីហើយនិយាយថាការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់សេរីអាចធ្វើឲ្យខូចខាតដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនិងគោលជំហររបស់ប្រទេសនេះក្នុងការចរចាដែលអាចនឹងកើតមានឡើង របាយការណ៍នោះក៏សង្កត់ធ្ងន់ឲ្យមានតម្រូវការនៅយុទ្ធសាស្ត្រអន្តរជាតិដែលស៊ីសង្វាក់គ្នាមួយដែលមានឱកាសពិតប្រាកដក្នុងការយកជ័យជំនះលើជនសកម្មប្រយុទ្ធនិងបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសសេរីចាប់តាំងពីខែមីនាឆ្នាំ2011
ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាប្រទេសចិនត្រូវការកំណើនសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងហោចណាស់6.5%ក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំខាងមុខនេះដើម្បីលើកកម្ពស់បទដ្ឋានរស់នៅរបស់ប្រជាជននិងដើម្បីឲ្យប្រទេសចិនក្លាយជាប្រទេសអ្នកមានមធ្យមគណៈបកកុម្មុយនីសចិនដែលកំពុងគ្រប់គ្រងប្រទេសក៏បានប្រកាសអំពីផែនការនានាដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមានការធ្វើចរាចរដោយសេរីត្រឹមឆ្នាំ2020នៅរូបិយប័ណ្ណដែលបច្ចុប្បន្នស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងយ៉ាងតឹងរ៉ឹងក្នុងប្រទេសចិនផងដែរការប្រកាសនេះកើតឡើងក្រោយពីកិច្ចប្រជុំរៀបចំផែនការកម្រិតកំពូលកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះមេដឹកនាំគណបកកុម្មុយនីសចិនបានសន្យាធ្វើឲ្យប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេលំដាប់ទី2របស់ពិភពលោកនេះកាន់តែមានបាននិងអាចបង្កើនប្រាក់ចំណូលសម្រាប់ប្រជាជនផងដែរលោកប្រធានាធិបតីស៊ីនិយាយថាចិនត្រូវការកំណើនសេដ្ឋកិច្ចបន្តិចជាង 6.5% នោះទេដើម្បីសម្រេចគោលដៅដែលបកបានកំណត់ថានឹងបង្កើនទំហំសេដ្ឋកិច្ចទ្វេដងត្រឹមឆ្នាំ2020ធៀបនឹងកម្រិតនៅឆ្នាំ2010នេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានចិនផ្លូវការសិនហួរប៉ុន្តែសារព័ត៌មាននេះមិនបានបញ្ជាក់ថាតើលោកប្រធានាធិបតីស៊ីបាននិយាយនៅកន្លែងណានោះទេ
ក្រុមហ៊ុនកាណាដាមួយដែលនៅពីក្រោយគម្រោងបង្ហូរប្រេងដែលនឹងដឹកប្រេងពីប្រទេសកាណាដាមកសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើសុំឲ្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកផ្អាកការត្រួតពិនិត្យមើលលើគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ដោយជំរងចម្រាស់មួយនេះសិនក្រុមហ៊ុន Trans Canada បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាខ្លួនបានបញ្ជូនលិខិតមួយទៅលោក John Kerry រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកស្នើសុំឲ្យផ្អាកការពិនិត្យមើលគម្រោងដែលមានឈ្មោះថា Keystone XL ដោយសារតែមានការពិនិត្យមើលលើដំណើរការនាយកម្មនៅក្នុងរដ្ឋ Nebraska ដែលជារដ្ឋមួយនៅខាងចុងបំពង់បង្ហូរប្រេងក្រុមហ៊ុននេះនិយាយថាវាអាចនឹងស៊ីពេលរហូតដល់មួយឆ្នាំមុននឹងអាជ្ញាធរ Nebraska បញ្ចប់ការពិនិត្យមើលលើកន្លែងដែលត្រូវដាក់បំពង់បង្ហូរនោះគម្រោងបំពង់បង្ហូរប្រេងដែលមានតម្លៃ$8,000,000បានដាក់ឲ្យក្រសួងការបរទេសពិនិត្យចាប់តាំងពីក្រុមហ៊ុន Trans Canada បានដាក់ពាក្យសុំការអនុញ្ញាតក្នុងឆ្នាំ2008ប្រសិនបើលោក Kerry យល់ព្រមតាមសំណើរបស់ក្រុមហ៊ុនគម្រោងនេះអាចពន្យារពេលសម្រាប់ចុងក្រោយរហូតដល់ក្រោយពេលលោកប្រធានាធិបតី Barack Obama ចាក់ចេញពីមុខតំណែងក្នុងខែមករាឆ្នាំ2017
ក្រសួងមហាផ្ទៃអេស្ប៉ាញនិយាយថាជនជាតិម៉ារ៉ុក3នាក់ដែលមានសិទ្ធិរស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្រោមបទសង្ស័យថាពួកគេគឺជាសមាជិករបស់ក្រុមមួយដែលមានទំនាក់ទំនងនឹងក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដោយមិនបានបញ្ជាក់អំពីសេចក្តីលម្អិតសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងដដែលបានឲ្យដឹងថាជនទាំង3នាក់នោះព្យាយាមធ្វើការវាយប្រហារអត្តឃាតដែលស្រដៀងគ្នានឹងការវាយប្រហារដតីទៀតដែលបានកើតឡើងនៅកន្លែងផ្សេងទៀតក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះមិនបានប្រាប់ឈ្មោះឬភេទជនសង្ស័យទាំងនោះទេប៉ុន្តែបានប្រាប់ថាជនទាំង3ដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះមានសិទ្ធិរស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍ក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញ
ការគប់គងប្រេងលើកទី1មកពីប្រទេសចិនបានមកដល់ប្រទេសនេប៉ាល់ហើយដែលនេះជាការបញ្ចប់នៃការពឹងផ្អែកលើប្រេងរបស់ឥណ្ឌាដែលប្រទេសនេប៉ាល់បានពឹងពាក់អស់ជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយកិច្ចព្រមព្រៀងនាំប្រេងមកពីប្រទេសចិនត្រូវបានចុះហត្ថលេខាបន្ទាប់ពីការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងពីប្រទេសឥណ្ឌាត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ដោយសារតែមានការមិនយល់ស្របគ្នាលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីរបស់ប្រទេសនេប៉ាល
់តុលាការនៅប្រទេសឥណ្ឌាបានបញ្ជាឲ្យកាត់ទោសប្រហារជីវិតបុរសម្នាក់ដែលបានជាប់ទោសពីបទរំលោភសេពសន្ថវៈទៅលើអ្នកដំណើរម្នាក់ដែលកំពុងតែធ្វើដំណើរក្នុងរថយន្តមួយរបស់ក្រុមហ៊ុន Uber ការកាត់ទោសទៅលើបុរសឈ្មោះ Shiv Kumar Yadav គឺជាការកាត់ទោសដ៏ធំបំផុតដែលបុរសនោះត្រូវទទួលបន្ទាប់ពីមានការកាត់ទោសកាលពីខែមុនពីបទល្មើសជាច្រើនដែលរួមមានទាំងបទល្មើសគំរាមកំហែងចាប់ចម្រិតនិងការបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតស្ត្រីម្នាក់នោះផងដែរ
ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីដែលមកពីក្រុមអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមអាល់សាបាប់បានធ្វើការវាយឆ្មក់លើទាហានរដ្ឋាភិបាលនៅភូមិខាងត្បូងរដ្ឋធានីមូកាដីស៊ូដោយសម្លាប់ទាហានអស់ជាង10នាក់ក្រុមអាល់សាបាប់បានដាក់តួលេខថាអ្នកស្លាប់ពីការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃច័ន្ទមានរហូតដល់30នាក់ក្នុងខណៈពេលដែលមន្ត្រីយោធាសូម៉ាលីនិយាយថាមានតែទាហានរដ្ឋាភិបាល15នាក់ទេដែលត្រូវបានសម្លាប់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធក៏បាននិយាយថាពួកគេក៏វាយយកបានរថយន្តយោធាជាច្រើនគ្រឿងនៅក្នុងការវាយប្រហារនោះការវាយប្រហារនេះកើតមានឡើងក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីក្រុមជ្រុលនិយមដដែលនេះបានសម្លាប់មនុស្សអស់12នាក់នៅឯសណ្ឋាគារមួយក្នុងទីក្រុងមូកាដីស៊ូ
អ្នកនយោបាយប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់គឺលោកអាម៉ាត់ឆាឡាប៊ីដែលបានជួយជំរុញការលូកដៃជួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយសារជំងឺកាំងបេះដូងយោងតាមសមាជិកសភានិងទូរទស្សន៍របស់រដ្ឋបានឲ្យដឹងថាលោកឆាឡាប៊ីបានស្លាប់នៅទីក្នុងទីក្រុងបាដាតក្នុងវ័យ71ឆ្នាំ
មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលបន្ទុកតំបន់ព្រំដែនបាននិយាយថាតំបន់ដាក់ដាំនៅតែជាតំបន់ប្រទាញប្រទង់ហើយមិនមែនជារបស់វៀតណាមនោះទេនេះជាប្រតិកម្មរបស់លោកវ៉ាកឹមហុងប្រធានគណៈកម្មការព្រំដែនដែលបានឆ្លើយតបទៅនឹងការអះអាងរបស់វៀតណាមដែលថាតំបន់ដាក់ដាំនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីនោះជារបស់ខ្លួនលោកសុកខេមរារាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញ
ក្រោយមួយថ្ងៃដែលមន្ត្រីវៀតណាមបានអះអាងថាតំបន់ដាក់ដាំនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីដែលគេស្គាល់ថាជាតំបន់ប្រទាញប្រទង់គ្នានៅឡើយថាជារបស់វៀតណាមនោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ប្រទេសកម្ពុជាគឺលោកវ៉ាកឹមហុងប្រធានគណៈកម្មការព្រំដែនកម្ពុជាបានច្រានចោលការលើកឡើងរបស់វៀតណាមហើយបានអះអាងថាដីដែលនៅតំបន់ដាក់ដាំគឺស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ដែលមានការប្រទាញប្រទង់ត្រូវជជែកគ្នានៅឡើយលោកវ៉ាកឹមហុងបានបញ្ជាក់ថាតំបន់នោះត្រូវនៅជជែកគ្នាហើយលោកថាប្រទេសកម្ពុជានៅតែមានជំហរដដែលគឺដូចជាការបញ្ជាក់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានថ្លែងនៅក្នុងពេលបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសបារាំងកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅ
គឺអ្វីដែលសម្ដែងលោកបានបញ្ជាក់ដែលជាក្រុមប្រជាជាតិពិសារបារាំងឆ្នាំ2014មិនគឺទៅនៅដដែលអត់មានប្រៃពូលទេណាហើយឡើងជាក្រុមប្រជាតិដាក់ថាខ្សែពូលដែរនៅតំបន់នោះដល់តាមព្រៃដាក់ទៅហូត
លោកវ៉ាកឹមហុងបានថ្លែងបញ្ជាក់ពីគោលជំហរលំអិតរបស់កម្ពុជាយ៉ាងដូចនេះទៀតថា
គឺរាជរដ្ឋាភិបាលពេញបន្ថែមយើងនិយាយច្បាស់នៅមានរយៈជាខាងមួយនិយាយច្បាស់ថាភាគីទាំងពីរបន្តការចរចារកដំណោះស្រាយនៅតំបន់នោះពួកគេទទួលស្គាល់នៅថាឆ្នាំ2005ភាគីញ៉ាំពេញបន្ថែមនិយាយច្បាស់ដូច្នេះគឺអ្វីដែលខ្ញុំណាមណាងខាងវៀតណាមធម្មតាគឺចាំបានគឺណាមឡើងទៅយើងគាត់យើងយកណាមណាងយើងសេចក្តីសម្រេចចាក់ពីសាវិបាលវាជំនន់នោះជាច្បាប់
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៃប្រទេសកម្ពុជាត្រូវគេរាយការណ៍មកថាបានបដិសេធទៅនឹងប្រទេសវៀតណាមដែលសុំឲ្យចែកដីតំបន់ដាក់ដាំនិងដាក់ហូតនោះជាមួយនឹងកម្ពុជាគឺ 60% ទៅវៀតណាមនិង 40% មកកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃ25ខែតុលានៅប្រទេសបារាំងថាលោកមិនបានយល់ព្រមទៅនឹងសំណើរបស់វៀតណាមនោះទេគ្មានការបញ្ជាក់ជាផ្លូវការនឹងឯកសារត្រូវបង្ហាញថាវៀតណាមបានស្នើសុំមែនឬក៏យ៉ាងណាដែរសារព័ត៌មានវៀតណាម The Hanoi Times បានដកស្រង់សម្ដីអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការបរទេសវៀតណាមលេហៃប៊ីងមកបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះតាមខ្លឹមសារដើមថាក្រសួងការបរទេសវៀតណាមកំពុងបញ្ជាក់ពីព័ត៌មានដែលបានបញ្ជាក់ខាងលើនោះហើយវៀតណាមពិតជាមានដែនអធិបតេយ្យលើតំបន់ព្រំដែនដាក់ដាំនៅក្នុងខេត្តដាក់នុងភាគកណ្ដាលដែលជាប់នឹងខេត្តមណ្ឌលគិរីប្រទេសវៀតណាមមានមូលដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រនិងផ្លូវច្បាប់គ្រប់គ្រាន់ហើយនឹងមានការគ្រប់គ្រងជាក់ស្ដែងដើម្បីបញ្ជាក់ពីអធិបតេយ្យពិតប្រាកដរបស់ខ្លួនចំពោះតំបន់ព្រំដែនដាក់ដាំក្នុងខេត្តដាក់នុងនេះជាការអះអាងរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសវៀតណាមទូជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកម៉ៅមនីវ៉ាន់អ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិម្នាក់ដែលបានចុះទៅមើលតំបន់ដាក់ដាំនោះជាច្រើនលើកបាននិយាយថាការថ្លែងរបស់វៀតណាមអំពីតំបន់ដាក់ដាំដែលភាគីទាំងពីរកំពុងបន្តការចរចាគ្នានេះគឺជាការរំលោភអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាលោកបានថ្លែងបន្ថែមថាលោកធ្លាប់ស្នើសុំឲ្យមានការពន្យល់ពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលបានទទួលស្គាល់ថាវៀតណាមបានរំលោភលើទឹកដីកម្ពុជាមែននៅក្នុងការធ្វើផ្លូវមកក្នុងទឹកដីកម្ពុជានៅពេលភាគីទាំងពីរបន្តការចរចាគ្នា
តាមតែពេលនោះខ្ញុំបានធ្វើលិខិត សួរទៅប្រមុខរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលគណៈកម្មការព្រំដែនបានឆ្លើយខ្ញុំមកវិញថាវៀតណាមទទួលស្គាល់ថាវៀតណាមបានរំលោភជាងមែនហើយរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែបន្តការចរចាឬនឹងបាទហើយបើចរចាទៅលទ្ធផលយ៉ាងណាបើលទ្ធផលបានមកខ្មែរគឺវៀតណាមគេប្រគល់ឲ្យតែម្ដងការធ្វើថ្នល់មកទៀនចូលមកទៅយើងនេះបាទ
ប្រទេសវៀតណាមបានធ្វើថ្នល់ជីកស្រះនិងសង់ប៉ុស្តិ៍យោធាតាមព្រំដែនខ្លះដែលធ្វើឲ្យភាគីកម្ពុជាមានការតវ៉ាតាមរយៈកំណត់ទូតជាដើមអំពីសកម្មភាពនៅតាមព្រំដែននោះប្រទេសទាំងពីរមានការតានតឹងខ្លះៗឡើងវិញជាងមួយឆ្នាំចុងក្រោយនេះបន្ថែមលើបញ្ហាស្មុគស្មាញរឿងព្រំដែនដោះស្រាយមិនចេញរាប់សិបទសវត្សរ៍ហើយមានអ្នកនយោបាយនិងសកម្មជនគណបកជំទាស់ខ្លះត្រូវចាប់ដាក់គុកដោយសារការបញ្ចេញមតិនិងការតវ៉ាអំពីរឿងព្រំដែននេះរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុកខេមរា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ពេលវេលាដ៏រំភើបនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងការជួបជុំគ្នានៃក្រុមគ្រួសារតែបានបែកខ្ញែកគ្នាបញ្ជាអំពីការខាតបង់ខាងផ្លូវចិត្តដោយសារការបែងចែកឧបទ្វីបកូរ៉េជា2ការជួបជុំគ្នានេះក៏បានបង្ហាញចំណងយ៉ាងខ្លាំងតែនៅតែចងប្រជារាស្ត្រកូរ៉េទោះជាបានត្រូវកាត់ផ្តាច់ពីគ្នាជាងកន្លះសតវត្សដោយព្រំដែននៅមានការដាក់អាវុធការពារជាច្រើននិងដោយមនោគមវិជ្ជាខាងនយោបាយផ្ទុយគ្នាលោក Brian Peden នៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងសុកជូប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលនៅទីនោះលោកបាននិយាយជាមួយពួកអ្នកចូលរួមដែលបានវិលត្រឡប់មកពីការជួបជុំគ្នានោះលោកឈឹមសុមេតប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ការអបគ្នាដោយសប្បាយរីករាយដែលមានឡើងនៅពេលផ្ដើមការជួបជុំគ្នាដែលមានរយៈពេល3ថ្ងៃមានបន្តទៀតដោយការបែកគ្នាដោយទឹកភ្នែកជនច្រើនអ្នកនៅតែមានការរំភើបចិត្តខ្លាំងក្រោយពីបានជួបញាតិសន្តានពួកគេជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីសង្គ្រាមកូរ៉េបង្ខំពួកគេឲ្យបែកខ្ញែកគ្នាកាលពីជាង60ឆ្នាំមុននេះ
ជិបនេះមកសង្កេតហើយតែអត់គូអានជួបជិបទៀតគាត់ទៅមកសា
ខ្ញុំស្រែកថាបងខ្ញុំទៅកូរ៉េខាងជើងដើម្បីជួបគាត់ខ្ញុំរំភើបចិត្តណាស
់ឆែអូលកាសបចកីចកយីនយីនសារហ្នឹង
នៅពេលគាត់ឡើងឡានបើខ្ញុំស្រែកហៅគាត់ហើយគាត់ហៅឈ្មោះខ្ញុំដោយទឹកភ្នែកខ្ញុំមិនអាចបំភ្លេចពេលនោះបានទេ
ការកបាត់កំហងកូរ៉េប្រាប់អ្នកចូលរួមឲ្យជៀសវាងគុំនិយាយអំពីប្រធានបတ်ចម្រងចម្រាស់ដែលនាំឲ្យមន្ត្រីកូរ៉េខាងជើងដែលខ្លំមើលព្រឹត្តិការណ៍នេះលឺ
តែមក정치적인 이야기라든가또아니면은
ជើងប្រាប់ពួកគេកុំឲ្យនិយាយអំពីនយោបាយនិងកុំរិះគន់កូរ៉េខាងជើង
ពួកគេនិយាយគ្នាអំពីគ្រួសាររឿងចាស់ការស្លាប់នៃពួកជនជាទីស្រឡាញ់និងថ្លែងដោយស្ងាត់ស្ងាត់អំពីជីវភាពពួកគេនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងផ្ដាច់ការនិងបែបប្រជាធិបតេយ
្យគ្មានពាក្យអ្វីដែលខ្ញុំពណ៌នាបានទេមានតែទឹកភ្នែកដែលអាចបញ្យល់បាន
ការជួបជុំគ្នានេះបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការនយោបាយខ្លាំងមួយ
ចហុនសេវរីអុលកនដែរ
យើងមិនយំទេពីព្រោះនឹងមានការបង្រួបបង្រួមប្រទេសនៅថ្ងៃណាមួយ
ចំណងតាក់ទងខាងគ្រួសារនេះនឹងមានយូរជាងការបែងចែកខាងនយោបាយនៃកូរ៉េពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានចានចោលការអះអាងរបស់អង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិ Amnesty International ដែលថាក្រមមន្ត្រីអូស្ត្រាលីប្រហែលបានប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ដោយផ្ដល់ប្រាក់ដល់អ្នករត់ពន្ធមនុស្សដើម្បីបញ្ជូនអ្នកដែលសុំសិទ្ធិឆកកោនឲ្យត្រឡប់ទៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីវិញរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានហៅការចោទប្រកាន់នេះថាជាការធ្វើឲ្យអាប់កិត្តិយសរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីលោក Phil Mercer រាយការណ៍ពីទីក្រុង Sydney នាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលក្រុមសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិ Amnesty International បានថ្លែងថាខ្លួនមានភស្តុតាងបង្ហាញថាមន្ត្រីអូស្ត្រាលីបានបង់ប្រាក់ឲ្យអ្នកជួញដូរមនុស្សឲ្យត្រឡប់ទូកទៅវិញការចោទប្រកាន់ទាំងនេះត្រូវបានលើកឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍ថ្មីមួយដែលបានអះអាងថាជីវិតរបស់ជនស្វែងរកសិទ្ធិច្រកកោនដែលបានបង់ប្រាក់ឲ្យអ្នករត់ពន្ធមនុស្ស ដើម្បីឆ្លងកាត់ច្រកដែលមិនមានការអនុញ្ញាតទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនោះបានស្ថិតក្នុងហានិភ័យជួបនឹងគ្រោះថ្នាក់ពីរលើកនៅក្នុងខែឧសភានិងខែកក្កដាអង្គការ Amnesty International បានទទូចថាបន្ទាប់ពីមានទូកមួយត្រូវបានស្ទាក់ចាប់ដោយអាជ្ញាធរអូស្ត្រាលីនោះអ្នកដំណើរត្រូវបានគេដាក់ឡើងលើនាវាតូចជាងនេះចំនួន2ដែលនាវាមួយក្នុងចំណោមនាវាទាំងពីរនោះបានលិចនៅក្នុងដែនទឹករបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីអ្នកនៅលើទូកទាំងនោះបានហែរួចផុតដោយសុវត្ថិភាពអ្នកស្រី Anna Shea នៃអង្គការ Amnesty International ថ្លែងថាអ្នកស្រីមានភស្តុតាងបង្ហាញថាអូស្ត្រាលីបានបង់ប្រាក់ជួយដល់អ្នករត់ពន្ធមនុស្សទាំងនោះ
The crew members told me that they received the money and the Indonesian officials told me that this
សមាជិកនៃក្រុមអ្នករត់ពន្ធមនុស្សទាំងនោះបានប្រាប់ខ្ញុំថាពួកគេបានទទួលប្រាក់ហើយក្រុមមន្ត្រីឥណ្ឌូនេស៊ីបានប្រាប់ខ្ញុំថាពួកគេបានរកឃើញប្រាក់ទាំងនោះនៅនឹងអ្នករត់ពន្ធមនុស្សខ្ញុំក៏បានឃើញនៅប្រាក់ទាំងអស់នោះផងដែរដែលប្រាក់ទាំងនោះឥឡូវកំពុងនៅប៉ូលីសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅឡើយហើយពួកគេបានបង្ហាញខ្ញុំនៅក្រដាស់ប្រាក់$100ដុល្លារអាមេរិករាប់សិបសន្លឹកហើយពួកគេនិយាយថាពួកគេរកឃើញប្រាក់ទាំងអស់នោះនៅលើខ្លួនអ្នករត់ពន្ធមនុស្សទាំងអស់នោះ
ក្នុងពេលកន្លងមករដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់ចំពោះអំពើមិនត្រឹមត្រូវប្រព្រឹត្តដោយកងកម្លាំងនៅព្រំដែនរបស់ខ្លួនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអន្តោប្រវេសន៍លោក Peter Dutton បានច្រានចោលជាថ្មីម្ដងទៀតចំពោះការអះអាងរបស់អង្គការ Amnesty
They don't like Operation Sovereign Borders they try and attack theBorder force staff and the
ពួកគេមិនចូលចិត្តប្រតិបត្តិការការពារព្រំដែនឈ្មោះថា Sovereign Borders ហើយពួកគេព្យាយាមនឹងវាប្រហារបុគ្គលិកការពារព្រំដែន Border Force និងបុគ្គលិកចល័តហើយខ្ញុំគិតថាវាពិតជាការបង្ខូចគេឈ្មោះខ្ញុំគិតថានៅទីបំផុតអ្នកអាចជឿសម្ដីរបស់អ្នករត់ពន្ធមនុស្សឬជឿសម្ដីរបស់បុគ្គលិកព្រំដែន Border Force របស់អូស្ត្រាលីហើយរាល់គ្នាអាចធ្វើការវិនិច្ឆ័យដោយខ្លួនពួកគេផ្ទាល
់អង្គការ Amnesty International កំពុងអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតទៅលើគោលនយោបាយការពារព្រំដែនរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងដែរកងទ័ពជើងទឹកអូស្ត្រាលីចាប់បញ្ជូនទៅវិញឬសណ្ដងទូកជន់សុំសិទ្ធិច្រកកោនចេញពីដែនទឹកភាគខាងជើងរបស់ខ្លួនរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានថ្លែងថាប្រតិបត្តិការអធិបតេយ្យភាពព្រំដែនឬ Operation Sovereign Borders បានកាត់បន្ថយលំហូរចូលនៃការមកដល់ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតឲ្យសល់នៅត្រឹមបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះដោយទទូចថាជាលទ្ធផលជីវិតមនុស្សជាច្រើនត្រូវបានជួយសង្គ្រោះពីព្រោះតែជនចំណាកស្រុកឈប់ធ្វើដំណើរដល់គ្រោះថ្នាក់ឆ្លងកាត់សមុទ្រដើម្បីបានមកដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីតាមទូកពីបណ្ដាប្រទេសនានាដូចជាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រទេសស្រីលង្កាជាដើមទៀតហើយប្រទេសអូស្ត្រាលីផ្ដល់ទិដ្ឋាការជនភៀសខ្លួនដល់ជនគ្មានទីលំនៅជិត 14,000 នាក់ជារៀងរាល់ឆ្នាំតាមរយៈអនុសញ្ញាអន្តរជាតិជាច្រើនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOAតទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
មនុស្ស4នាក់បានត្រូវរាយការណ៍ថាបានត្រូវសម្លាប់ហើយរាប់សិបនាក់ទៀតបានរងរបួសកាលពីថ្ងៃទី20ខែតុលានៅពេលដែលប៉ូលីសបានបើកការបាញ់ប្រហារទៅលើបាតុករនៅក្នុងរដ្ឋធានី Brazzaville នៃប្រទេសកុងហ្គូការតវ៉ាជាការប្រឆាំងសំណើបោះឆ្នោតប្រជាមតិរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្ងៃទី25ខែតុលាដែលនឹងជំនះអាណត្តិដែលមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរកម្រិតអាណត្តិហើយនឹងអនុញ្ញាតឲ្យលោក Denis Sassou Nguesso ប្រធានាធិបតីកាន់អំណាចអាចឈរឈ្មោះមួយអាណត្តិទៀតសហរដ្ឋអាមេរិកថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងដល់ហិង្សានេះហើយមានការព្រួយកង្វល់ពីការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រធានាធិបតី Sassou Nguesso ដើម្បីធ្វើការបោះឆ្នោតប្រជាមតិនេះដោយដែលលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Barack Obama បានថ្លែងនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកទៅកាន់សហភាពអាហ្វ្រិកថាលោក Nelson Mandela និងលោក George Washington បានបន្សល់គេដំណើរចុងក្រោយមិនមែនពីពោះតែអ្វីដែលពួកអស់លោកបានធ្វើនៅពេលកាន់ដំណែងនោះទេក៏ប៉ុន្តែពីពោះតែពួកអស់លោកមានឆន្ទៈចាក់ចេញពីដំណែងហើយនឹងផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធីលោកប្រធានាធិបតី Obama បានបញ្ជាក់ថានៅពេលដែលមេដឹកនាំម្នាក់បានព្យាយាមផ្លាស់ប្ដូរច្បាប់នៅពាក់កណ្ដាលនៃការកាន់អំណាចដើម្បីបន្តកាន់អំណាចការនេះធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាពនិងគ្រោះថ្នាក់ដោយដែលយើងបានឃើញនៅក្នុងប្រទេសប៊ូរិនឌីហើយការនេះជារឿយៗជាជំហានដំបូងឆ្ពោះទៅកាន់ផ្លូវប្រកបដោយហានិភ័យអន្តរការមេដឹកនាំជាប្រចាំដោយសន្តិវិធីនិងតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផ្ដល់នូវយន្តការប្រកបដោយធម្មភាពនិងភាពប្រសើរឡើងសម្រាប់ពលរដ្ឋធ្វើឲ្យមេដឹកនាំនយោបាយទទួលខុសត្រូវ ចំពោះអភិបាលកិច្ចរបស់ខ្លួនហើយនឹងធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពដល់យូរអង្វែងមួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនបានបំរើប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលដែលមានដឹកនាំកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីបានទទួលប្រយោជន៍ខាងនយោបាយផ្ទាល់ខ្លួននោះទេលោក John Kirby អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកលើកទឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងឲ្យភាគីប្រឆាំងរួបរួមគ្នាដោយការសន្ទនាដើម្បីបន្ធូរបន្ថយស្ថានភាពហើយនឹងស្វែងស្វែងរកការមូលមតិពិតប្រាកដតាមវិធីមួយជឿនលឿនដោយគ្មានការបង្ហូរឈាមអ្នកនាំពាក្យការបរទេសលោក Kirby មានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាដោយការពីពេលមុនយើងជឿជាក់ថាការផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធីសេរីនិងប្រកបដោយតម្លាភាពដោយការគោរពចំនួននៃកំណត់អាណត្តិដែលមានរួចហើយនោះជាការសំខាន់ដល់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងស្ថិរភាពដល់យូរអង្វែងយើងអំពាវនាវដល់ប្រធានាធិបតីសាស៊ូអង្គូសូឲ្យពន្យាពេលការបោះឆ្នោតប្រជាមតិដើម្បីបន្ធូរបន្ថយស្ថានភាពនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានការសន្ទនានិងការពិភាក្សាគ្នា
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកម៉ែនកឹមសេងសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកកឹមសេង
បាទសូមអរគុណអ្នកកញ្ញាអរលោកអ្នកស្ដាប់ព័ត៌មានចុងក្រោយដែលយើងទើបតែទទួលបានគឺជនដៃដល់ដែលបង្ករបួសស្នាមដល់អ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន2នាក់នោះបានចេញមកសារភាពនៅល្ងាចថ្ងៃអង្គារនេះហើយនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែល VOA ទទួលបានជនសារភាពទាំង3នាក់នោះមានឈ្មោះដូចជាទី1ឈ្មោះចៃសារិទ្ធអាយុ33ឆ្នាំមានទីលំនៅសង្កាត់តាខ្មៅក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលទី2ឈ្មោះម៉ៅហ៊ឿនភេទប្រុសអាយុ34ឆ្នាំមានទីលំនៅភូមិ5ឃុំព្រែកខ្សែខឃុំពីមរខេត្តព្រៃវែងនិងទី3ឈ្មោះសុតវ៉ានីភេទប្រុសអាយុ45ឆ្នាំមានទីលំនៅភូមិព្រែករាំងសង្កាត់កំពង់សំណាញ់ក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលមិនបានចុះលេខនេះបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាដើម្បីអនុវត្តស្របតាមនីតិវិធីគណៈកម្មការស្រាវជ្រាវស៊ើបអង្កេតករណីបង្ករបួសស្នាមលើអ្នកតំណាងរាស្ត្រនឹងចាត់វិធានការបញ្ជូនជនសារភាពខាងលើទៅកាន់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់លោក John Kerry រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្ដែងការគាំទ្រឲ្យមានការជំរុញដល់សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសទួកមេនីស្ថានក្នុងខណៈពេលដែលលោកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសនេះនាថ្ងៃអង្គារនេះដែលជាដំណើរទស្សនកិច្ចចុងក្រោយនៃការធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ច5ប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលលោកក៏បានបន្ថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនចង់ឃើញការដណ្ដើមគ្នាបញ្ចេញឥទ្ធិពលជាមួយនឹងប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីដែលលទ្ធផលត្រូវបង្ហាញថាប្រទេសណាមួយបានឈ្នះប្រទេសណាមួយចាញ់នោះទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះដែរលោក Kerry បានអញ្ជើញទៅប្រទេសតាជីគីស្ថានដើម្បីធ្វើការចរចាដែលក្នុងនោះរួមមានការផ្តោតលើការគម្រាមកំហែងផ្នែកសន្តិសុខមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និយាយថាពាក្យស្លោកដែលខ្លួនស្រែកថាស្លាប់ទៅអាមេរិកាំងគឺមិនមែនសំដៅលើពលរដ្ឋអាមេរិកាំងទេប៉ុន្តែសំដៅលើគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគេហទំព័ររបស់លោក Ayatollah Ali Khamenei ផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយនោះក្នុងពេលជួបប្រជុំជាមួយនឹងនិស្សិតអ៊ីរ៉ង់នៅមុនពេលខួបនៃការចូលកាន់កាប់លើស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងទីក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់កាលពីថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1979នៅពេលនោះក្រុមនិស្សិតទាហានបានចូលទៅហុំព័ទ្ធទីធ្លាអាគារហើយចាប់ជនជាតិអាមេរិកាំងចំនួន52នាក់ធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងរយៈពេល444ថ្ងៃ
អ្នកនាំពាក្យ
ីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.